รีวิวเกมเมโทรยด์เรดตำนานเกมเมโทรยด์เวเนียกลับมาอย่างสมบูรณ์แบบเมโทรยด์เรดจุดเด่นรูปแบบการเล่นสนุกลงตัวในแบบเมโทรยด์เวเนียระบบอัปเกรดตัวละครที่หลากหลายฉากไล่ล่าที่ได้ลุ้นกันตลอดจุดสังเกตกราฟิกน่าจะทำได้ดีกว่านี้ก้าวช่วงนี้กระแสแนวทางเกมที่ค่ายเล็กๆนิยมสร้างคงหนีไม่พ้นเมโทรยด์เวเนียเพราะใช้ทุนสร้างไม่มากไม่เน้นกราฟิกแต่เน้นเกมเพลย์และการแก้ปริศนาผ่านรูปแบบการเล่นที่มาแบบ2มิติทำให้มีการสร้างเกมแนวทางนี้ออกมามากมายจนเล่นแทบไม่ทันแต่สำหรับคนอยากเล่นต้นฉบับจริงๆของแนวนี้ก็ต้องไปหาภาคเก่าๆมาเล่นแต่ล่าสุด Nintendo ได้เปิดตัวเมโทรยด์เรด1ในต้นกำเนิดแนวเมโทรยด์เวเนียกลับมาอีกครั้งบน Nintendo Switchโดยเมโทรยด์เรดเป็นการสานต่อเรื่องราวของซีรีส์2มิติของเมโทรยด์ซึ่งเรื่องราวจะเกิดต่อจากภาคเมโทรยด์ฟิวชั่นที่ตัวเอกซามูสได้ออกสำรวจดาวCross Z DR และได้พบกันอันตรายใหม่ที่คาดไม่ถึงซึ่งเมโทรยด์เรดจะได้ทีมงาน Mercury Steam ที่เคยสร้างเมโทรยด์ซามูสรีเทิร์นบน 3DS ที่ออกในปี2017มาสานต่อความสำเร็จร่วมกับ Nintendo EPD ถือว่าสร้างความประหลาดใจพอสมควรเพราะประกาศเปิดตัวแล้ววางขายเลยภายในไม่กี่เดือนกราฟิกไม่โดดเด่นแต่ลื่นไหลภาพในเมโทรยด์เรดอาจจะไม่ได้โดดเด่นสุดตัวเพราะยังไม่ได้ใส่รายละเอียดเข้าไปในหลายส่วนทั้งที่รูปแบบของเกมสามารถจัดหนักได้มากกว่านี้เพราะเป็น2มิติแต่ก็ถือว่าทำได้ระดับดีพอตัวมีคัตซีนที่มีคุณภาพการนำเสนอมีการใส่มุมมองแปลกใหม่และปรับให้ต่อเนื่องกับเกมเพลย์2Dอย่างลงตัวแถมยังมีความลื่นไหลไม่มีสะดุดบวกกับความเร็วของการเล่นที่สูงพอตัวแต่ก็ไม่มีอาการกระตุกแถมเวลาโหลดยังไม่นานด้วยถือว่าสำหรับสเปคของ Nintendo Switch แล้วถือว่าดีแล้วแต่ยังไม่สุดเท่านั้นเองส่วนเพลงประกอบถือว่ายังคงโดดเด่นมาแนวภาพยนตร์อวกาศที่มีเพลงทีมที่หลากหลายเพราะในฉากไล่ล่าที่ตื่นเต้นมันก็มีดนตรีที่ระใจส่วนเมื่อตัดเข้าเกมเพลย์ที่ต้องเน้นหลบหลีกหรือมีฉากที่ดูลึกลับก็มีการใส่ทีมที่ดูน่ากลัวเข้ามาและมีเพลงทีมของซีรีส์ Metroid เข้ามาด้วยแม้อาจจะไม่ได้ติดหูเท่ากับเกมอื่นของ Nintendo แต่โดยรวมแล้วมันมีคุณภาพสูงสมกับการเป็นซีรีส์แถวหน้าของ Nintendo เช่นกันถือว่าลงตัวดีแม้ว่าจะมีบางส่วนจะดูเรียบๆไปหน่อยก็ตามรูปแบบการเล่นเมโทรยด์เวเนียที่ลงตัวที่สุดเกมเพลย์ที่ยังคงมาแนวทางเมโทรยด์เวเนียแบบ2มิติมุมมองด้านข้างที่ดูเข้าใจง่ายผู้เล่นจะได้รับบทเป็นนักล่าเงินรางวัลสาวซามูสอารันที่มีอาวุธหลักเป็นปืนแสงที่ติดอยู่ที่มือและต้องออกสำรวจฉากที่เป็นแบ่งออกเป็นห้องที่มีความหลากหลายเพราะบางส่วนก็กว้างมากแต่บางฉากเน้นความซับซ้อนที่ภาคนี้ทำออกมาได้ดีแบบไม่มีที่ติแม้ว่ารูปแบบการเล่นจะไม่ได้สดใหม่แต่ไอเดียในการออกแบบฉากแนวสำรวจยังคงทำออกมาได้ยอดเยี่ยมไม่เสียชื่อต้นฉบับของเกมแนวนี้เพราะนอกจากปริศนาในเกมที่ใส่มาจำนวนมากแล้วยังมีการใส่ลูกเล่นของฉากเข้าไปเช่นการหาทางลับที่ซ่อนอยู่ที่ต้องใช้อาวุธหรือความสามารถใหม่เพื่อเปิดทางไปต่อถือว่าทำได้ซับซ้อนพอสมควรและไม่มีการบอกให้ไปตรงจุดไหนแบบตรงๆหากไม่เคยเล่นซีรีส์เมโทรยด์มาก่อนอาจจะงงแต่หากเป็นแฟนประจำแล้วมันมีความคลาสสิกของซีรีส์มาครบๆเช่นการใช้ระเบิดเปิดทางใช้การแปลงร่างเป็นลูกบอลเพื่อกลิ้งไปในที่แคบและยังใส่มาแบบลงตัวมากสมกับเป็นทีมงานที่ถนัดสร้างเกม2มิติแอคชั่นรวดเร็วต้องใช้ฝีมือด้วยแม้ว่าเมโทรยด์เรดจะเน้นสำรวจแบบเมโทรยด์เวเนียแต่ในส่วนของแอคชั่นก็ต้องใช้ฝีมือในการเล่นด้วยและเป็นมาหลายภาคแล้วเพราะแม้จะเป็นศัตรูธรรมดาก็จัดการเราให้ตายได้ไม่ยากแถมยังมีการโผล่ออกมาในจุดที่คาดไม่ถึงแถมยังมีกับดักในฉากรวมทั้งอุปสรรคโหดๆอยู่เพียบแถมการเล่นก็รวดเร็วไม่อืดอาดเหมือนเกมแนวที่เน้นสำรวจส่วนใหญ่ทำให้มันไม่มีความน่าเบื่อเลยและหากเล่นแล้วยากที่จะวางจอยลงเพราะมันสนุกเทียบเท่าเกมแอคชั่นดีๆและผสมกับการแก้ปริศนาขึ้นเทพและอย่างที่บอกไปว่าเกมเพลย์รวดเร็วมากแอคชั่นของตัวละครไม่ได้มีแค่ปืนแสงไล่ยิงศัตรูเท่านั้นยังมีหลายท่าที่ต้องกดที่โดดเด่นคือการโจมตีระยะประชิดโดยใช้ด้ามปืนฟาดใส่ศัตรูที่ต้องกัดจังหวะให้พอดีจะส่งผลให้ศัตรูเสียหายหนักและยังมีการสไลด์ตัวที่นอกจากจะทำให้เราเข้าไปยังที่แคบได้แล้วยังใช้หลบหลีกได้ด้วยส่วนบอสในเกมก็ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะมันต้องใช้ทั้งฝีมือและการหาจุดอ่อนรวมทั้งต้องเลือกอาวุธที่มันแพ้ทางอีกSee also 7.5 in game review วัน9กันยายน2021 review เกม WarioWare Get It Together ตำนานไมโครเกมกลับมาบนสวิตช์ ทำให้ผู้เล่นต้องฝึกฝนกันให้ดีถึงจะผ่านไปได้เพราะมันต้องใช้ความเร็วในการเล่นสูงมากและยังต้องการกดปุ่มหลายปุ่มพร้อมกันเพื่อใช้อาวุธชนิดใหม่เช่นการใช้จรวดหรือการชาร์จพลังเพื่อยิงที่พลังของปืนมีหลากหลายมากและจะค่อยๆปลดล็อกออกมาทำให้อาจจะยุ่งยากแต่หากทำความเข้าใจแล้วก็จะผ่านไปได้แน่เรียกว่าต้องฝึกฝนและทำความเข้าใจกันสักหน่อยซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับคนไม่ถนัดแนวนี้นักแต่ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรการไล่ล่ากับหุ่นล่าสังหารที่สนุกอีกส่วนที่โดดเด่นมากของภาคเมโทรดเรดที่เอามาเป็นตัวชูโรงตั้งแต่แรกคือฉากการไล่ล่ากับศัตรูสุดโหดที่เป็นหุ่นสังหารไล่ล่านาม EMMI ที่โจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวก็ตายทันทีทำให้เราต้องหลบหนีแต่ก็ไม่ได้มาโผล่มาตลอดทั้งเกมจะมีบางจุดในฉากที่จะมีหุ่น EMMI อยู่และเราต้องคอยมองว่ามันอยู่จุดไหนบนแผนที่แล้วต้องหลบหลีกไม่ให้มันเจอตัวเพื่อหาทางไปต่ออย่างไรก็ตามแม้ว่ามันจะแข็งแกร่งแต่ก็มีวิธีกำจัดได้แต่ก็ต้องผ่านไปถึงจุดที่กำหนดและได้อาวุธพิเศษที่สามารถโจมตีเข้าแถมต้องใช้ฝีมือในการเล่นด้วยเรียกว่าเป็นส่วนที่ทำให้เกมโดดเด่นขึ้นมากแม้ว่าฉากไล่ล่าที่เราต้องหลบหลีกศัตรูมันจะเคยใช้ในภาคเก่ามาแล้วก็ตามระบบอัปเกรดตัวละครที่หลากหลายส่วนการเพิ่มค่าพลังของตัวละครก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่แต่ก็มีไอเทมใหม่และความสามารถใหม่มาให้ใช้งานซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะวิธีการเหมือนเดิมทำให้ไม่ยุ่งยากเข้าใจง่ายมากโดยเราจะอัปเกรดซามูสได้ทั้งการเพิ่มจำนวนอาวุธเช่นจรวดที่รุนแรงและยังเพิ่มค่าพลังของชุดเกราะที่จะมีถังพลังงานซ่อนอยู่ในฉากหรือได้จากสู้กับบอสส่วนความสามารถพิเศษที่จะค่อยๆปลดล็อกออกมาจะมีทั้งการหายตัวที่มีประโยชน์มากเพราะนอกจากจะไวซ่อนตัวจากหุ่นสังหาร EMMI แล้วยังใช้หลอกกับดักประตูที่จะปิดเมื่อเราเข้าใกล้และยังมีการไต่กำแพงมาให้ใช้นอกจากนี้การใช้อาวุธปืนแสงที่มีพลังหลากหลายที่นอกจากช่วยโจมตีแล้วยังช่วยเปิดประตูด้วยซึ่งส่วนนี้อาจจะไม่สดใหม่เต็มร้อยแต่ก็ทำได้ดีเหมือนเดิมการกลับมาของเมโทรดเรดที่เหมือนเป็นการบอกไปถึงเกมอื่นว่านี่แหละคือตัวจริงของเกมแนวเมโทรดเวเนียเพราะนอกจากฉากที่กว้างใหญ่มีความซับซ้อนสูงแล้วยังมาพร้อมกับแอคชั่นที่สนุกขั้นเทพและต้องใช้ฝีมือในการเล่นไปด้วยพร้อมกันบวกกับบอสที่อลังการงานสร้างมากทำให้การท่องไปในดวงดาวที่ดูลึกลับที่ใช้เวลาเล่นจนจบประมาณ 15-20 ชั่วโมงมีทั้งความสนุกลงตัวแบบจัดเต็มไม่เสียชื่อต้นฉบับอย่างแท้จริงและเป็นหนึ่งในเกมยอดเยี่ยมบนNintendo Switch ที่ต้องมีติดเครื่องเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกมแทนแท้ต้นฉบับแอคชั่นคลาสสิกบนเกมบอยกลับมาบน Nintendo Switch รีวิวเกมมีทอเปีย Nintendo Switch เกม RPG ที่สร้างเพื่อนเป็นบอสใหญ่ในเกมได้รีวิวเกมคาเซ่แอนด์เดอะไวมาสแอคชั่น 2D แบบคลาสสิกของยุค 90s กลับมาแล้วรีวิวเกม No More Hero II เมื่อนักฆ่ามาปะทะเอเลี่ยน